Alamin ang totoo. Ang problema. Ang diskriminasyon ay kadalasan ang dahil sa maling impormasyon. Tingnan ang ilang halimbawa. Iniisip ng ilang employer na hindi kaya ng mga babae ang mga trabaho tungkol sa siyensya at teknolohiya. Sa Europe noon, inakusahan ng mga Hudyo na naglalagay ng lason sa mga balon at nagpapakalat ng sakit. Pagkatapos, noong panahon ng Nazi, inakusahan na naman ang mga Hudyo. Sinabi na sila ang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya sa Germany. Dahil sa mga ito, naging biktima ng matinding diskriminasyon ang mga Hudyo at naaapektuhan pa rin sila nito hanggang ngayon. Inaakala ng marami na ang mga may kapansanan ay malungkot at puno ng hinanakit. Ang mga taong may maling akala gaya ng mga ito ay naghahanap ng basehan at mga halimbawa para patunayan ang paniniwala nila. At iniisip nila na ang mga tao na iba ang paniniwala sa kanila ay mga walang alam. Prinsipyo sa Biblia. Hindi mabuti para sa isang tao na wala siyang alam. Kawikaan 19:2. Ang ibig sabihin. Kapag hindi natin alam ang totoo, mali ang nagagawa nating mga desisyon. Kung maniniwala tayo sa mga maling akala at hindi sa mga bagay na totoo, mahuhusgahan natin ang mga tao. Tinuturuan ba tayo ng Biblia na magpakita ng diskriminasyon? Sinasabi ng ilan na sinasang-ayunan ng Biblia ang diskriminasyon. Pero ano ba talaga ang sinasabi nito? Magkakapamilya ang lahat ng tao. Mula sa isang tao, ginawa ng Diyos ang lahat ng bansa. Gawa 17:26. Walang pinapanigan ng Diyos. Hindi nagtatangi ang Diyos, kundi tinatanggap niya ang tao na natatakot sa Kanya at gumagawa ng tama, saan mang bansa ito nagmula. Gawa 10:34-35. Tinitingnan ng Diyos ang tunay na pagkatao natin, hindi ang itsura. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, pero si Jehovah ay tumitingin sa puso. Unang Samuel 16:7. Ayon sa talababa, Jehovah ang pangalan ng Diyos gaya ng sinasabi sa Biblia. Sa pagpapatuloy, bakit mahalagang malaman ang totoo? Kung alam natin ang totoo tungkol sa mga tao, hindi tayo maniniwala kapag may maling impormasyon tayong narinig tungkol sa kanila. At kapag nalaman natin na iba pala ang totoo tungkol sa isang partikular na grupo, baka questionin na rin natin ang mga pinaniniwalaan natin tungkol sa iba pang mga grupo. Karanasan. Jovitsa, Balkans. Habang lumalaki si Jovitsa, na binanggit kanina, naririnig niya sa kanyang mga kababayan, mga balita at palabas sa TV ang mga negatibong bagay tungkol sa isang etnikong grupo.
Naging negatibo na ang tingin ko sa kanila at galit na galit ako sa mga taong iyon. Pakiramdam ko, tama lang ang nararamdaman ko. Pero nang magsundalo ako, may mga sundalo rin mula sa grupong iyon at wala akong choice kundi matulog at magtrabaho kasama nila. Kaya mas nakilala ko sila. Natuto pa nga ako ng wika nila at nakikinig na rin ako ng mga kanta nila. Di nagtagal, nagustuhan ko na silang makasama at nag-iba na ang tingin ko sa kanila. Pero alam kong pwedeng bumalik ang negatibong pananaw ko sa kanila. Kaya iniiwasan ko ang mga balita na nagsasabi ng mga negatibo tungkol sa kanila. Hindi na rin ako nanonood ng mga pelikula o programa sa TV na ginagawa silang katatawanan. Alam kong ang negatibong pananaw na iyon ay pwedeng mauwi sa galit.
Ang pwede mong gawin. Tandaan na kahit sinasabi ng mga tao na may negatibong katangian ng isang grupo, hindi ibig sabihin na totoo ito sa lahat ng individual sa grupong iyon. Huwag isipin na alam mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang grupo. Tiyaking mapagkakatiwalaan ang mga impormasyong nakukuha mo. Naalis nila ang galit. Ano ang nakatulong sa isang Arabe at isang Hudyo para maalis ang diskriminasyon? Panoorin ang video na Kailan Magtatagumpay ang Matapat na Pag-ibig Laban sa Puot. Hanapin ito sa jw.org/tl. Katapusan ng artikulo.